და რა თქმა უნდა თავისი მწარე კბენებით ამ იუმორსა თუ სილაღეში რომ გამოსხლტება ხოლმე.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია, ახალ ამბებს ნინო რატანაია გაგაცნობთ. 15 საათის მდგომარეობით საქართველოში ამომრჩეულთა აქტივობა 34.79% შეადგინა. საინფორმაციო ბრიფინგზე საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერმა ანა მიქელაძემ განაცხადა, რომ 15 საათისთვის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო 1,222,694 ამომრჩეველმა. აქტივობა 12 საათისთვის 19.91% შეადგენდა. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერმა ანა მიქელაძემ ბრიფინგზე ასევე განაცხადა, რომ კანონმდებლობის თანახმად კენჭისხრა ფარულია და მნიშვნელოვანია, რომ ყველა პატივის წეს ხმის მიცემის ფარულობის პრინციპს. შესაბამისად მოუწოდებთ ყველას თავი შეიკავონ შედეგებთან დაკავშირებული ინფორმაციის გავრცელებისგან ხმების ოფიციალურად დათვლამდე, აღნიშნა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერმა. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იან კელი იმყოფებოდა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში. არსებული ინფორმაციით ის კომისიის თავმჯდომარეს თამარ ჟვანიას შეხვდა და საუბარი კენჭისხრის პროცესის მიმდინარეობას შეეხო. ბათუმში 51 საარჩევნო უბანთან რესპუბლიკური პარტიის სის პირველი ნომერი აჭარის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებში დავით ბერძენიშვილს და რამდენიმე ადამიან შორის დაპირისპირება მოხდა. მის შესახებ სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი უწყება. მისი ინფორმაციით დავით ბერძენიშვილი ამ უბანთან ავტომანქანებში მსხდომ პირებს ეკითხებოდა თუ რომელი პარტიის წარმომადგენლები იყვნენ, თუმცა მათგან პასუხი ვერ მიიღო. ბერძენიშვილის ვარაუდით ამ უბანთან პარტია ქართული ოცნების კოორდინატორები სიებით არიან მობილიზებულნი, რაც დავით ბერძენიშვილის თქმით ნაციონალური მოძრაობის მიერ დანერგილი ცუდი პრაქტიკის გადმონაშთია. თავად ამ უბანთან მყოფმა მოქალაქეებმა ჟურნალისტებთან საუბარი არისურვეს. საბურთალოს ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი მამაშვილის ფიზიკური შეურაცხყოფის ფაქტზე გამოძიება დაიწყო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ. ინფორმაცია მის შესახებ, რომ 20-მდე პირი ფიზიკურად გაუსწორდა ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერ ორ ადამიანს, დღეს გავრცელა პარტიის ერთ-ერთმა ლიდერმა, საარჩევნო სიის წევრმა გიორგი ტუღუშმა. შემძლია თამამად განვაცხადო, რომ ჩვენ შევძელით არჩევნების კარგად ორგანიზება. მის შესახებ თბილისში გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საქართველოს პარლამენტის მოქმედმა თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა. ამისივე შეფასებით, ყველაზე მთავარია, რომ ამომრჩეველს აქვს საშუალება თავისუფლად გააკეთოს არჩევანი, მივიდეს საარჩევნო უბანზე და ხმა მისცეს. პარლამენტის თავმჯდომარის განცხადებითვე აქვთ ინფორმაცია სხვადასხვა ხარვეზის თაობაზე, მაგრამ ამას ჯერჯერობით ხარვეს ვარქმევ, რადგან სერიოზულ დარღვევაზე ჯერ არ და ვერ საუბრობენ, განაცხადა პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უსუფაშვილმა. ბათუმის სხვადასხვა საარჩევნო უბანზე სამართალდამცავების მობილიზების შესახებ გავრცელა ინფორმაცია ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ. თავის მხრივ პარტია ქართულ ოცნებაში განმარტავენ, რომ მსგავსი ფაქტები არ გამოვლენილა. რამდენიმე უბანზე პოლიციის გამოძახება კი უკავშირდებოდა გარკვეულ აჟიოტაჟს, რომელიც უბნებთან ამომრჩეველთა სიმრავლემ გამოიწვია. ამ ინფორმაციას ადასტურებენ საარჩევნო კომისიების წევრებიც. სპეცრაზმელების მობილიზების შესახებ ინფორმაცია ვრცელდებოდა სამეგრელოს რეგიონშიც, თუმცა როგორც ჩვენმა კორესპონდენტმა გვაცნობა, ყველა ასეთ ადგილზე ჟურნალისტების მისვლის შემდეგ მსგავსი ინფორმაცია არ დადასტურდა. საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა გიორგი მღებრიშვილმა დღეს განაცხადა, რომ სამართალდამცავებმა უთხოვარი მტკიცებულებები მოიპოვეს ნაციონალური მოძრაობის წევრის გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების ფაქტის გამოძიებისას. მღებრიშვილის თქმით, მტკიცებულებები ადასტურებენ, რომ დანაშაულთან კავშირი აქვთ გამოძიების პროცესში იდენტიფიცირებულ პირებს. მღებრიშვილის ინფორმაციით, რამდენიმე პირი ამჟამად მიმალვაშია. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გასულ საღამოს გახსნილად გამოაცხადა გივი თარგამაძის ავტომანქანის აფეთქების საქმე. მისი ინფორმაციით, იდენტიფიცირებული ამ დანაშაულებრივ ფაქტთან კავშირში მყოფი პირით, შეგახსენებთ, რომ გივი თარგამაძის ავტომანქანა თბილისის ცენტრში 4 ოქტომბერს აფეთქეს, აფეთქების შედეგად 5 ადამიანი დაშავდა.
17 საათი და 5 წუთია დედაქალაქის დროით. ახალი ამბები ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ. განვაგრძობთ მუშაობას, მე სოფო ვასაძე ვარ. რადიო თავისუფლება დღეს 18 საათის განმავლობაში განაგრძობს მუშაობას თბილისის ბიუროდან დილის 8-დან ღამის 2 საათამდე, ყოველ 9:30 საათში ერთხელ გაგაცნობთ ახალ ამბებს. საქართველოში დღეს მე-9 მოწვევის საპარლამენტო არჩევნებია. 9 საათია უკვე მიმდინარეობს ხმის მიცემის პროცედურა. დარღვევები გამოვლინდა რამდენიმე უბანზე სხვადასხვა რეგიონებში, მათ შორის კახეთში, ლაგოდეხის რაიონში, მე-15 საარჩევნო ოლქის 26 უბანზე, 38 ბიულეტენში პარტია ირაკლი ალასანია თავისუფალი დემოკრატების მაჟორიტარი კანდიდატის ვახტანგ ჭედლიძის ნაცვლად, 27 ნომერი, ეს არის თავისუფალი დემოკრატების საარჩევნო ნომერი, გასწრივ სიაში ეწერა მალხაზ დავითაშვილი, ნაციონალური მოძრაობის საერთოდ არ იყო სიაში, შემდეგ გაირკვა, რომ ბიულეტენები იყო შეცდომით განაწილებული და დუშეთის რაიონის ბიულეტენები იყო ლაგოდეხში. თუ რატომ მოხდა ეს და რა მდგომარეობაა რეგიონში, ამის შესახებ უფრო დეტალურად ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი, რადიო ჰერეთის ჟურნალისტი გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს, რომელიც სატელეფონო ხაზია კახეთიდან. მოგესალმებით გიორგი, კიდევ ერთხელ რა ვითარებაა კახეთში?
მოგესალმებით. ლაგოდეხი ყარელის მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქში სოფელ მაწიმის მე-4 საარჩევნო უბანზე ამომრჩევლისთვის განკუთვნილი ბიულეტინები სხვა საარჩევნო ოლქის აღმოჩნდა. ამის შესახებ საუბნო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე ზექალა დათუკიშვილმა დაგვიდასტურა ინფორმაცია. თქვა, რომ ბიულეტინები სულ 3 შეკრა იყო შეცდომით მაწიმის უბნისთვის გადაცემული, რომელიც წინასწარი ინფორმაციით არის დუშეთის მუნიციპალიტეტისთვის განკუთვნილი. ხარვეზის აღმოჩენის შემდეგ უბანზე თითქმის 2 საათი ხმის მიცემის პროცესი შეჩერდა. ლაგოდეხის ოლქის კომისიის თავმჯდომარე მარიკა გიორგაძის თქმით, ცენტრალური საარჩევნო კომისიიდან მიიღეს მითითება, რომ ხმის მიცემის პროცესი გაგრძელდეს და ხარვეზი უკვე ხმის დაცვის პერიოდში იქნეს აღმოფხვრილი. ახლა ჩვენ საშუალება გვაქვს მოусმინოთ მაწიმის საარჩევნო უბნის თავმჯდომარებს ზექალა დათუკიშვილის და ლაგოდეხის ოლქის ხელმძღვანელის მარიკა გიორგაძის კომენტარს.
დაფიქსირდა დარღვევა თუ ჩავხალოთ? ჩვენს ბლოკნოტებში აღმოჩნდა სხვა, ანუ მაჟორიტარული კანდიდატების სიები და ეს იყო სულ 3 ბლოკნოტი. და როდესაც რეგისტრატორმა დაფიქსირა ეს დარღვევა, მაშინვე გადავთვალეთ, დავლუქეთ და დანარჩენი ბიულეტენები გადამოწოდა, ყველა არის დადგენილი ნიმუშის და ჩვეულებრივად გრძელდება ხმის მიცემა. აღარ განმეორდება, იმიტომ რომ უკვე გადავამოწმეთ ის დანარჩენი ბიულეტენები და უკვე არის დადგენილი ნიმუში.
და დაილუქა ბიულეტენები, რაც დახარვეზეთ, დახარვეზეთ, კეთილსაც გრძელდება. არ შეჩერებულა.
რაც შეეხება კომიციამ ხმებს,
როცა დაფიქსირდა შეცდომა, როცა ნახეს, რომ არ იყო ის განკუთვნილი ჩვენი ოლქისთვის, მაშინვე დაილუქა ეს პაკეტები, რომელიც იყო სხვისი ოლქის, სხვა ოლქის
ბიულეტენები.
ანუ იქ მარტო ის არ იყო, რომ დაუშვათ ვინმე იყო ამ ამოგდებული მსიდან, სუ სხვა იყო. ისე რომ მარტო გურამ კატლაშვილი არ იყო, ეგ არის არასწორი. დაახლოებით ესე 40-50 ეს და
რამდენი საჩი ვარ?
მაწიმში უბნის მიმდებარე ტერიტორიაზე მყოფი პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები ამ უბნის შედეგების ბათილად ცნობას ამდრომდე მოითხოვენ და ამ ხარვეზის გამო მაწიმის საარჩევნო უბანზე საჩივარი თითქმის ყველა პოლიტიკურმა პარტიამ და დამკვირვებელმა დაწერა. ხმის მიცემის პროცესი მაწიმში განახლდა და ახლაც მიმდინარეობს. ახლა მოუსმინეთ თავისუფალი დემოკრატებიდან ნანა ტურაშვილის და ნაციონალური მოძრაობიდან გურამ კაკალაშვილის კომენტარს.
როგორც დამკვირვებელმა გააგებინა, ერთ-ერთი ჩვენი მომხრე, რომელიც შევიდა, აიღო ბიულეტენი, შევიდა კაბინაში, სადაც უნდა მისცეს ხმა და აღმოჩნდა, რომ ჩემი სახელი და გვარი საერთოდ არ ფიგურირებს და შემდეგ დაგვიკავშირდა. როგორც გაირკვა, ძალიან ბევრ ბიულეტენებში, მაჟორიტარის ბიულეტენებში არ ფიგურირებს ჩვენი სახელი და გვარი, მაჟორიტარი
კანდიდატი.
ჩვენ ახლა ვამოწმებთ ამჟამად. ნამდვილად მასშტაბურია, მაგრამ რახან აქ ამოდის რა ბიულეტენები, სადაც არ ფიგურირებს ჩემი სახელი და გვარი. დიდი ალბათობით არაბა სხვა უბნებზეც ანალოგიური სიტუაცია.
27 ნომერი იყო ვინმე მალხაზ დავითაშვილი შეყვარილი.
რეალურად ვინ უნდა ყოფილიყო?
რეალურად უნდა ყოფილიყო ვახტანგ მჭედლიძე და 5 ნომერზე კიდე კაკალაშვილი. ერთი სიტყვით, რამდენი ბიულეტინი წავიდა არავინ არ იცის, იმიტომ რომ ჩემი მაზლი რომ გამოვიდა და მითხრა, ვერ წაიკითხავდი კარგად მეთქი.
მე
რას მოვითხოვ და დაიხუროს საარჩევნო უბანი და ხელახლა ჩატარდეს არჩევნები და მიიღონ გადაწყვეტილება, რატო უნდა დაიკარგოს ნებისმიერი რომელი პარტიის წევრისაც გინდა იყოს ერთი ხმაც კი.
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაშიც გაკეთდა ამ თემაზე განცხადება და ჩვენ შეგვიძლია ცესკოს პრესპიკერის ანა მიქელაძის ხმა მოვისმინოთ.
სავარაუდოდ ადგილი ჰქონდა გარკვეულ სტამბურ შეცდომას, როდესაც სტამბაში მოხდა ბიულეტენების ბლოკნოტება დაკინძვა. ერთმანეთ შეერია დუშეთისა და ლაგოდეხის მაჟორიტარული საარჩევნო სისტემის ბიულეტენები. სულ ორი ბლოკნოტი არის ასეთი. აღნიშნული ხარვეზი ამ ეტაპზე არის გამოსწორებული, თუმცა ის ბიულეტენები, რომლებიც დუშეთის ოლქისთვის იყო განკუთვნილი და რომელიც გამოყენებული იქნა ლაგოდეხში, კომისია იმსჯელებს აღნიშნულ საკითხზე და კანონის თანახმად მათ იქნება გაბათილებული.
რა შეეხება სხვა ამბებს კახეთიდან, მოკლედ გეტყვით, სიღნაღის 39 საარჩევნო უბანზე საჩივარი უბანზე მყოფმა ნაციონალური მოძრაობის დამკვირვებელმა დაწერა და თქვა, რომ მისლის დროს საარჩევნო უბანი 7 საათამდე გახსნილი გახდა და როგორც სიღნაღის მე-13 საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე მანანამ ჭედლიშვილმა განმარტა, საოლქო კომისიის თავმჯდომარეს უბანზე პრინტერი შეჰქონდა და სწორედ ამიტომ იყო გახსნილი აღნიშნული უბანი. საგარეჯოში კი აზერბაიჯანულ ენოვან სოფელ ლამბალოს 54 საარჩევნო უბანზე ხმაური იყო დამკვირვებლებმა საარჩევნო კაბინეში დააფიქსირეს ორი ამომრჩეველი, რომლებიც ერთმანეთს ეხმარებოდნენ ბიულეტინების საკითხაში. პანგისის ხეობის სოფლებში კი საპარლამენტო არჩევნები მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლის ლუიზა მუთაშვილის ინფორმაციით, მნიშვნელოვანი დარღვევები არც ერთ საარჩევნო უბანზე არ დაფიქსირებულა, თუმცა ჩვენი ინფორმაციით ფიქსირდება შემთხვევები, როცა ხმის მიცემის კაბინეში ერთდროულად ორი ამომრჩეველი შედის.
დიდი მადლობა, გიორგი. დიდი მადლობა, გიორგი ალადაშვილი გვერთვებოდა კახეთიდან. განვაგრძობთ გამოშვებას, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ამომრჩეველთა ერთიან სიაში 3,513,894 ამომრჩეველია და რეგისტრირებული ამომრჩეველებს შესაძლებლობა აქვთ 150 დეპუტატისგან 77 წევრი პროპორციული საარჩევნო სისტემის, ხოლო 73 წევრი მაჟორიტარული სისტემის მიხედვით. აირჩიოს იმისაც, რომ არჩევნებში ყველა მიიღოს მონაწილეობა, არსებობს სპეციალური გადასატანი ყუთი მათთვის, ვისთვისაც სახლიდან გასვლა პრობლემას წარმოადგენს. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ხელიხაზის ინფორმაციით, 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში გადასატანი ყუთით სარგებლობის უფლება საკმაოდ ბევრმა ამომრჩეველმა ითხოვა. ვაკის რაიონის მეორე საარჩევნო უბნიდან გადასატანი ყუთი 16 მისამართზე დილის 9 საათიდან გავიდა. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით გადასატანი ყუთი საარჩევნო უბნიდან სწორედ დილის 9 საათზე გადის და 19 საათზე ასრულებს ამომრჩეველთა ხმების შეგროვებას. უფრო დეტალურად ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი.
საარჩევნო კომისიის წევრებმა გადასატანი ყუთით ზინას მიაკითხეს. ის ავადმყოფ მეუღლესულის და სახლიდან გასვლას იშვიათად ახერხებს. სწორედ ამიტომ გადაწყვიტა 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობა გადასატანი ყუთის დახმარებით მიეღო.
მე მინდა ჩემი ხმა რომ იყოს, მაგრამ მე სახლიდან არ გამოვდებარ, იმიტომ რომ ავადმყოფი მაქვს. მე სამეცელი უკვე არის ლოგინში. სულ დავდიოდე თვითონ. ეს პირველი შემთხვევა, ხოდა მადლობთ რომ მოვედით.
ვაკის რაიონის მეორე საარჩევნო უბნიდან გადასატანი ყუთი დილის 9 საათზე კომისიის ორი წევრისა და დამკვირვებლის თანხლებით გავიდა. ამომრჩეველთა სპეციალური სია, რომლითაც კომისიის წევრები ხელმძღვანელობენ, 16 მისამართისგან შედგება. მათ ეს მისამართები საღამოს 7 საათის ჩათვლით უნდა შემოიარონ. საარჩევნო კოდექსის მიხედვით გადასატანი ყუთი საარჩევნო უბნიდან სწორედ დილის 9 საათიდან გადის და 19 საათზე ასრულებს ამომრჩეველთა ხმების შეგროვებას. გადასატანი ყუთის დახმარებით არჩევნებში მონაწილეობას ძირითადად ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო მოითხოვს ამომრჩეველი. წინასწარ გაწერილ მისამართებზე საარჩევნო ყუთს დაადარებს საარჩევნო კომისიის ერთ-ერთი წევრი სალომე ჯონჯუა. სანამ მომდევნო ამომრჩეველი კარს გააღებდეს, ის გადასატანი ყუთი სარგებლობის წესებს გვეხსნის.
მოდიან ამომრჩევლები ან მათი წარმომადგენლები, თქვათ ოჯახის წევრები და ითხოვან, რომ სახლში მოიტანონ ეს გადასატანი ყუთები, რადგან თქვათ მდგომარეობა არის ისეთ, რომ მოვიდეს ან შეუძლია ფიზიკური რაღაც პრობლემები გააჩნიათ და შეგვაქვს სიაში, სპეციალურ სიაში და წინასწარ მზადდება დაახლოებით 15 დღით ადრე უკვე დაზუსტებული სიები მოდის და მათეთაც ცალკე გვაქვს ეს გადასატანი ყუთების სია. დღეს აი 16 მისამართი არის ჩვენ სიაში.
თუკი გადასატანი ყუთი სარგებლობის წესებს უფრო დეტალურად გადავავლებთ თვალს, საარჩევნო კოდექსის მიხედვით გადასატანი საარჩევნო ყუთი თხმის მიმცემი ამომრჩევლების რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს საარჩევნო უბანზე ამომრჩეველთა ერთიან სიაში შეყვანილი ამომრჩევლების 3%. გადასატანი საარჩევნო ყუთი სია ამომრჩეველთა ერთიანი და სპეციალური სიების საფუძველზე დგება, თუკი ამომრჩეველს ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო კენჭისყრის შენობაში მისვლა არ შეუძლია. ამომრჩეველი პატიმრობაში, მათ შორის ადმინისტრაციულ პატიმრობაში იმყოფება. ამომრჩეველი სამკურნალო წევს საავადმყოფოში ან სხვა სტაციონალურ სამკურნალო დაწესებულებაში და მასში საარჩევნო უბანი არ იხსნება. წლის მუზა გადასატანი ყუთით უკვე მეორე სარგებლობს. მას ფეხით გადაადგილება უჭირს. გარდა ამისა ის ცირემხედველიცაა. სახლში მარტო ცხოვრობს. მუზაის ერთ-ერთი ამომრჩეველია, რომელსაც კენჭისყრაში მონაწილეობა მეზობლის დახმარებით მოუწია. მან ვერ შეძლო ბიულეტენზე დაბეჭდილი საარჩევნო სუბიექტების ამოკითხვა. არჩევნებში მონაწილეობა ცოტა ხნის წინ გადაწყვიტა. ფიქრობდა, რომ მის ხმას გადამწყვეტი მნიშვნელობა არ ექნებოდა, თუმცა აზრი მაინც შეიცვალა.
ახალგაზრდების მომავალზეები რო ხელ შეუწყონ განათლება და ეს ინტერნეტის პარტია.
დილიდანელო და გადასატან საარჩევნო ყუთს 62 წლის მარინა. ყურადღებით ისმეს საარჩევნო კომისიის წევრის მითითებებს და წუხს, რომ თავად ვერ მოახერხა საარჩევნო უბანზე მისვლა.
აი აქ მოაწერეთ ამომრჩევლის ხელმოწერა თქვენი
ცოტი ახლა. აქა ხო?
აი ეს არის საარჩევნო და პარტიული სიები. და კონვერტში ჩალეჩავდეთ.
პირველად არჩევნაზე წავიდი 91 წელს თუ დამიჯერებ. დაიჩემა პატარა, მაშინ პატარა იყო. დავყავდი, როგორ უნდა მიმეცა, იმიტომ რომ მანამდე ბებიავის მიქონდა თელი სახლის საარჩევნო ბიულეტენები და ყრიდა იქ. მე ვთქვი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, თითოეულმა მოქალაქემ უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა მისი ქვეყნის მომავალს.
დედაშვილი ნანა და ლუარსაბი ხმას ერთად აძლევენ. ლუარსაბის სუსტი ჯანმრთელობის გამო წლებია არჩევნებში გადასატანი ყუთის დახმარებით იღებს მონაწილეობას. არც წლემანდელი საპარლამენტო არჩევნებია გამონაკლისი. საარჩევნო ბიულეტენს დედის დახმარებით ეცნობა.
დიდი მოვლენაა ეს, მაინც ამიტომ ფიქრობ, რომ რა თქმა უნდა ყველა უნდა მიიღოს მონაწილეობა. 91 წლის არჩევნები მახსოვს ყველაზე უფრო კაკიოთ და ნათლად და მას შემდეგ უფრო აქტიურად ვიღებ მონაწილეობას არჩევნებში.
გადასატანი ყუთი, რომელიც ვაკის მეორე საარჩევნო უბნიდან დილის 9 საათზე 16 მისამართზე გავიდა, უკან არაუგვიანეს 20 საათისა დაბრუნდება და მასში ჩაყრელი ხმები ამომრჩეველთა საერთო ხმებს შეერევა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცეს CESCO-ში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. CESCO-ში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება CESCO-ს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. CESCO – დემოკრატიის სერვისი.
ადრე ომები მასშტაბური და ხანგრძლივი იყო. ამიტომ წიგნებიც ასეთი იწერებოდა: წლობით, ათასგვერდიანები. ახლა საკმაოდ ხშირად მოკლევადიანი ომებია. ამიტომ ალბათ ბუნებრივია, თუ ასეთ ომებზე გაცილებით პატარა ზომის წიგნები შეითხსვება. Аба ვითომ ნორმალური იქნება თუ ხუდღიან რუსეთ საქართველოს ომზე ისეთივე მოცულობის წიგნი დაიწერება ტოსტოი რომ წერდა თავის დროზე რამდენიმე წლიან რუსეთ საფრანგეთის ომზე? ხო და ერეკლე დეისაძესაც თავისი რუსული არდადეგები 2015 წელს გამოცემული სიესტას მიერ სიფრიფანა გამოუვიდა. თუმცა ძველი ინერციით მაინც რომანი უწოდა. რა კი ომზეა, ესე იგი რომანი უნდა ერქვასო. კულტურულ ისტორიულმა არაცნობიერმა უკანახა. არადა იმავე ტოსტოის ომის წიგნში ადამიანები ერთმანეთის შეყვარებას და გადაყვარებას ასწრებდნენ. დიდი ვნებები ჩქეფდა. აკი რუსულ არდადეგებში ყველაზე მძაფრი შეიძლება ის მოხდეს, რომ ერთ ვაკელ ქალს უშვილობას რომ უჩივის რუსული არმიის შემოტევებისაგან გამოქცეული გორელი მამაკაცისგან ბავშვი ჩაესახოს და ისიც ძილის სამლებისგან სრულიად გაბრუებულს გაუაზრებლად. ტოსტოი თავისი წიგნის ეპილოგში რუსული და ფრანგული ჯარების სტრატეგიისა და ტაქტიკის ანალიზს აკეთებს. აკი ვაკელი დაქალები ცნობილ მკითხავთან მიდიან და მისი მეშვეობით ცდილობენ ომის პერიპეტიებში გაერკვნენ. ტოსტოისთან ბატალურ სცენებში 10,000-ობით ჯარისკაცი კვდება. დეისაძესთან კი მხოლოდ ერთი რუსი ჯარისკაცი და ისიც არა ხელჩართულ ბრძოლაში, არამედ მაშინ, როცა არყით მთვრალს და ქუჩაში გადამავალს ეს ვაკელი დაქალები მანქანას დააჯახებენ. და პრინციპში არც კვდება, რადგან დაფეხმძიმებულ ქეთევანს წიგნის ფინალში იგი სხვა სახით ევლინება. რა თქმა უნდა, ტოსტოისა და დეისაძის ასეთი პარალელური ანალიზი საკმაოდ სასაცილოა, მაგრამ სიმპტომატურიცაა. და გარკვეულ წილად იმ თვითირონიულ ტონსაც აგრძელებს ავტორისეულ წინათქმაში რომ ჟღერს. სატირამ, რომელიც ერეკლე დეისაძემ შექმნა, მე ზაზა ბურჭულაძის ადიბასიც გამახსენა. ასევე 2008 წლის ომს რომ ეხება. პოზიცია, ინტონაცია, აღწერილი სურათები ერთმანეთს ეხმიანება. და ცხადია, ამასაც თავისი ახსნა აქვს. ერეკლე დეისაძის რუსულ არდადეგებზე საუბარი თხოვეთ ჟურნალისტ შოთა დიღმელაშვილს.
მე მაინც ფიქრობ, რომ როცა ეგეთ ქვეყანაში იზნები, რომელიც პერმანენტულად რაღაც საომარ მდგომარეობაშია და თანაც ომი მოჩვენებითია, თან რო არის და თან არ არის, თან ხალხი მაინც ჩვეულებრივად თითქოს აგრძელებს ცხოვრებას, ხო? ისევ თავიანთ რაღაცებზე ფიქრობენ, ისეთ რაღაცებზე, როგორცაა რუჯი და ასე შემდეგ. უდღიან ომში ფსიქოლოგიურად საომარ მდგომარეობაში შესვლას ვერც მოასწრებ ალბათ, მაგრამ მეორეს მხრივ გვახსოვს ცოტა უფრო გრძელი ომები, როცა პარალელურად ცხოვრება მიდიოდა რა, ყველაფერი მიდიოდა ისო. გვერდიდან დასანახად ცოტა უცნაურია, ხო? ახლა ომი ძალიან ხო რაღაც ჰუმანიტარული კატასტროფაა, ხო, ჩვეულებრივი და ამ დროს ისეთი წესით არ უნდა ცხოვრების ჩვეული რიტმი თითქოს უნდა ირღვეოდეს, მაგრამ რაღაცნაირად თითქოს ზემოდან რაღაც ნაპოლეონის ახალი ფენასავით ედება რა ეს შენი ცხოვრება და ქვეშ რაღაცა ეს ომის კრემები არის, მაგრამ ეს ფენაც ადევს შენ ცხოვრების. გონი ეს იგრძნო რა, შენ წეღან ახსენეს ადიბასი ბურჭულაძის, ხო, და ეს საკმაოდ შთამბეჭდავი სურათია რა, შთამბეჭდავია, როცა პარალელურად ვიღაცები კვდებიან აბსტრაქტული იდეებისთვის და ამ დროს ზუსტად იგივენაირი ადამიანები, რომელთაც გაუმართლა იმით, რომ ორი წლით გვიან დაიბადნენ და ჯარმა არ მოუწიათ, ან გეოგრაფიულად გაუმართლა 20 კილომეტრით სხვაგან დაიბადნენ, იგივე ქვეყანაში სხვანაირად ცხოვრობენ, ხო? ანუ ამის გააზრება ცოტა ტრამვულიც არის, ცოტა კურიოზულიც არის და თემა არის ყოველ შემთხვევაში და ერთი შთაგონების წყარო ქონდათ ამ შემთხვევაში ნამდვილად საზა ბურჭულაძეს და ერეკლე დეისაძეს. მე ძალიან მტკივნეულად განოცადა ეგ მომენტი, რომ მე მაგ დროს რეზერვისტი ვიყავი და ჩვეულებრივად მიწევდა გორში წასვლა და აი ამას რომ ხედავდი მართლა ამ შარდენზე რესტორნებში გულაობას და ბენდების დაკრული ჰიმნის ტიპის პატრიოტიზმს და მე რეალურად არ მინდოდა ეხლა რომში წასვლა, ვის უნდა უნდოდეს რომში წასვლა, ხო? საკმაოდ ტრამვული იყო რა. ამიტომ ეს თემატიკა ჩემთვის უცხო არ არის.
ერეკლე დეისაძე თავის რუსულ არდადეგებში პარალელურ ისტორიას ქმნის. რუსული ჯარი 2-ოდე დღით თბილისში შემოდის, რითიც მთავარი პერსონაჟი ქალების გაპრანჭულ რუტინას არღვევს. ეს მათთვის სასიამოვნო მოულოდნელობაა, ჩქეფარე ცხოვრებაში გადაშვებაა, ახალი ემოციების შეგრძნებაა. რუსული ტანკები თბილისის ქუჩებში მათვის საკმაოდ მიმზიდველად გამოიყურებიან. ეს ცხადი ხდება მას შემდეგ, რაც ოკუპაცია მთავრდება და ძველ კალაპოტში ჩამდგარ ქალაქში მცხოვრებ მეგობრებს ომის დღეების ნოსტალგია ნელ-ნელა შემოეპარებათ და მოეძალებათ. ომის მიერ პირდაპირი გაგებით განაყოფიერებულ ქეთევანს, კვარიაჩი რომ ატარებს ცარიელ დღეებს, მხოლოდ მისი სახლის წინ მოთევზავე იდუმალი მებადური იზიდავს. მებადური, რომელსაც სამხედრო ფორმა აწვია და ჯიბიდან გომის ბოთლი მოუჭანს და რომელშიც საბოლოოდ ქეთევანი იმ რუს ჯარისკაცს ამოიცნობს, რომელიც ჭავჭავაძის გამზირზე გაიტანა და მერე სხვათა დახმარებით მტკვარში გადააგდო. ისე, ასეთი სახე სიმბოლოები თითქოს სიზუსტეს არ მოითხოვს, მაგრამ ქუთაისელ ერეკლეს ამ შემთხვევაში გაუცნობიერებელი იაღლიში რომ მოუვიდა, ეგრევე დავიჭირე და ამაზე ძალიან ვიცინე. ეტყობა რიონის პირას გაღრილი ბიჭისთვის თავისთავად იგულისხმება, რომ დინარე შავ ზღვაში ჩადის, თორემ აბა მტკვარში ჩაგდებული ჯარისკაცი სხვანაირად ამ აუში როგორ აღმოჩნდებოდა. სადაც სუმგაითის პლაჟზე უნდა გაეშვა ქეთევანი ავტორს და მისი შეხვედრას მონატრებულ ჯარისკაცთან უფრო დამაჯერებელი იქნებოდა. მოუსმინოთ კვლავ შოთა დიღმელაშვილს.
ერთიანობის გამოვლინების ყველა შანსზე ხო ძალიან ვიგზნებით ხოლმე რა, ხერბზე გვაწერია, რომ ძალა ერთობაშია. სინამდვილეში ეს ყველაზე ცუდი სლოგანია, რაც შეიძლება დემოკრატიულ საზოგადოებაში წარმოიდგინო, მაგრამ ეს ერთიანობის იმპერატივი ისე გაგვიჭდა, ისტორიაც ესე გვასწავლეს. არ შეიძლება, რომ ადამიანები სხვადასხვანაირად ფიქრობენ, პირდაპირ ეგრე ვართ, აღზრდილები, ხო? როცა ეძლევთ ერთიანობის შანსი, იქნება ეს NBA vote, ზაზა ფაჩულია თუ ომია და გავერთიანდეთ. მაშინ ხო ხალხს უხარია რა და თავს გრძნობს, თითქოს ყველაფერი კარგადა, აი თითქოს ეხლა არის აი ის, რასაც ასწავლინა რომ უნდა ყოფილიყო.
მეტი კარგად აქვს დაჭერილი ერეკლე დეისაძესაც. რუსული არდადეგების ერთ-ერთი ყველაზე სახასიათო პერსონაჟია გორელი სოსო. ერთიანობის ის განცდა, რაც ომს მოაქვს, ცნობ თბილისელ ქალებსაც ძალიან ბუნებრივად და უშუალოდ აკავშირებს მასთან. სხვა სიტუაციაში ისინი მას ზედაც არ შეხედავდნენ. ახლა კი ის უცებ მათიანი ხდება. შეუძლია წაიყვანონ საოცნებო შაურმის საჭმელად, შეუძლია სახლშიც კი აიყვანონ და მასთან ერთად სუფრა შემოუსხნენ, ღამე გაათევინონ. ანუ ომი სოციალურ კლასობრივ უთანასწორობას აქრობს, მაგრამ როგორც კი მთავრდება ომი, ეს უთანასწორობა კვლავ წამოყოფს თავს და სოსოს მაშინვე გრძნობს ამას და სახლიდან ჩუმად იპარება.
კლასობრივი მომენტი არის კი, აი ვაკემში მეტი ტანკი იდგება თუ ვერაზე თუ რაღაც, ეს ხო კლასობრივი ბრძოლა არ არის ამ ფენომენის ჩეული გაგებით, რომ რაღაც ბურჟუაზია ებზვის მუშათა კლასს. სინამდვილეში ყველა თანაბრად უკლასოები ვართ რა, ახლა მაგ სამყაროდან მოვდივართ რაღაცა გადაბრუნებული ამ კლასობრივი გაგებებიდან. ანუ აი კლასობრივი მომენტისთვისაც რაღაც დაცინოვაც იყო რა, როგორ ესმის ამ ქართულ პეცი ბურჟუაზიას კლასი რა, რომ ქალაქი თავის სულ შეინარჩუნებს თუ ვაკეში ნაკლები ტანკი დადგება სიტუაციაზე ან რაღაცა რა. ხო, ნუ არის ეს გადააობს რა ყველა ამ თემაზე, რაც იმ ადამიანისთვის, რომელიც საბჭოთა კავშირში არ დაბადებულა, ის დისტანცირებული ამ ყველაფრისგან და ეუცნაურება ეს და სამართლიანადაც ეუცნაურება.
თუ კი შევაჯამებთ, ორი სიტყვით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ერეკლე დეისაძემ თავისი მინიატურული ომი და მშვიდობა დაწერა, სადაც მშვიდობაში ომი ენატრებათ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამ მომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს ცესკოში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. ცესკოში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება ცესკოს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. ცესკო, დემოკრატიის სერვისი.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17:30 ახალ ამბებს ნინო როდონაია გაგაცნობთ. 2:30 რჩება საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების, ასევე აჭარის უმაღლეს საბჭოს არჩევნების და თვითმმართველობის შუალედური და გარეშე არჩევნების დასრულებამდე. ამ მრჩეულთა აქტივობამ 15:00-ისთვის შეადგინა 34.79%. ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერის ანა მიქალაძის ინფორმაციით, 15:00-ისთვის არჩევნებში მონაწილეობა მიიღო ხმის უფლების მქონე 1,022,694 მოქალაქემ. ანა მიქალაძემ ყველას მოუწოდა თავი შეიკავონ ხმების დათვლამდე შედეგებთან დაკავშირებული ინფორმაციის გავრცელებისგან. ცესკოს ცნობითვე 15:00-ისთვის საოლქო საარჩევნო კომისიებში 46 საჩივარი იყო შეტანილი. ამ დროისთვის მნიშვნელოვანი ხასიათის დარღვევები მხოლოდ ერთეულ შემთხვევაში ფიქსირდება. ამის შესახებ სამართლიანი არჩევნების სპიკერმა მიხეილ ბენიძემ განაცხადა. მისი ინფორმაციით 15:00-ის მდგომარეობით კენჭისყრის პროცესი უმეტესწილად მშვიდ ორგანიზებულ გარემოში მიმდინარეობს. ამ ორგანიზაციის მეთვალყურეების მიერ გამოვლენილ დარღვევებს შორისაა საარჩევნო დოკუმენტაციის არასათანადო წარმოების 18, მარკირების გარეშე ხმის მიცემის 4, ბიულეტენის არდამოწმების 2, საარჩევნო უბანზე აგიტაციის 2, არაუფლებამოსილი პირების საარჩევნო უბანზე ყოფნის 2, არასათანადო დოკუმენტაციით ხმის მიცემის 1, წილისყრის პროცედურის დარღვევის 1 და ხმის მიცემის ფარულობის დარღვევის 1 ფაქტი. საპორტალოს ერთ-ერთ საარჩევნო უბანზე ნაციონალური მოძრაობის ორი მხარდამჭერის ცემის ფაქტზე შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოძიება დაიწყო სისხლის სამართლის კოდექსის 125 მუხლით. ინფორმაცია ნაციონალური მოძრაობის მხარდამჭერი მამაშვილის ცემის შესახებ გავრცელა პარტიის წევრმა გიორგი ტუღუშმა.
ახალი ამბები ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ, განვაგრძობთ გამოშვებას. რადიო თავისუფლება ამ განაგრძობს პირდაპირ ეთერში მუშაობას და შეგახსენებთ კიდევ ერთხელ, რომ ყოველ ნახევარ საათში ერთხელ დილის ვრი ნაღამის 2 საათამდე გაგაცნობთ განახლებულ ინფორმაციას. 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებისთვის სამცხე-ჯავახეთში 146,360 მომრჩეველი დარეგისტრირებული. დღეს რეგიონში 212 საარჩევნო უბანი გაიხსნა. აქედან შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის ადაპტირებული 56 უბანი ამდრომდე საქართველოში 8 საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდა. საქართველოში პარლამენტი ერთპალატიანია და 150 დეპუტატისგან შედგება. აქედან 77 პროპორციული სისტემით ვირჩევთ, 73-ს კი მაჟორიტარულით. დღეს უახალციხეში დარეგისტრირებულია 15,047 მომრჩეველი. ქალაქის მერს ირჩევს მერი. სრიგარეში არჩევნები იმის გამო დაინიშნა, რომ ყოფილი მერი მართველი გუნდის მაჟორიტარობის კანდიდატია და მერის პოზიცია დატოვა. სამ მაჟორიტარულ ოლქში 27 კანდიდატია დარეგისტრირებული, ამათგან 24 პოლიტიკური პარტიების მიერ წარდგენილი, 3 კი დამოუკიდებელი კანდიდატია. რა ვითარება ახალციხეში და როგორ მიდის საარჩევნო პროცესი? მაია იველაშვილი გვერთვება ახალციხიდან. მოგესალმებით მაია.
მოგესალმებით. შეიძლება ითქვას, რომ სამცხე-ჯავახეთში არჩევნების პროცესი მშვიდ ვითარებაში მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა, ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები საუბრობენ იმ დარღვევებზე, რომელიც მათივე წარმომადგენლების თქმით რიგუბნებზე ფიქსირდება, თუმცა ხელისუფლების წარმომადგენლები ამ ტიპის დარღვევებს უფრო ტექნიკური ხასიათისას უწოდებენ. მე მოგაწოდებთ 17 საათის მონაცემებით მიწოდებულ ინფორმაციას საოლქო საარჩევნო კომისიაში. კომისიის თავმჯდომარე თეა გავაშელის განმარტებით, ამომრჩეულთა აქტივობა ახალციხის მუნიციპალიტეტში დაახლოებით 45% შეადგენს ამ დროისთვის და 35,000-მდე ამომრჩეულიდან ეს იმას ნიშნავს, რომ 16,000-მდე მოქალაქემ უკვე მისცა სასურველ კანდიდატს. ეს ინფორმაცია, როგორც უკვე გითხარით, 37 ახალციხის საოლქო საარჩევნო კომისიამ გაავრცელა. მან ეს ინფორმაცია საუბნო კომისიებიდან მიიღო და აქვე განმარტა ისიც, რომ დაახლოებით 12 საათისთვის ამომრჩეულთა აქტივობა იყო სადღაც 20%. ძირითადი სახის დარღვევები, რაზეც ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები საუბრობენ, ეს არის უბნებზე აგიტაცია, პროპაგანდა და ასევე საინიციატივო ჯგუფის წარმომადგენელი აცხადებს, რომ ხშირ შემთხვევაში უბნებზე აგიტაცია, პროპაგანდა საჯარო მოხელეების ჩადიან. მე გეტყვით, რომ ახალციხე ადიგენის ოლქში ამ დროისათვის იბრძვის პარლამენტარობისთვის 9 კანდიდატი. ძირითადად ეს კანდიდატები ამბობენ, რომ დარღვევები არის, თუმცა ნიშნავენ იმასაც, რომ წინა არჩევნებთან შედარებით ეს პროცესი მშვიდად მიმდინარეობს. ძირითადი დარღვევა, როგორც უკვე გითხარით, ნაციონალური მოძრაობის, ასევე საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ეს არის ქართული ოცნების აგიტატორები, რომლებიც ხედან რიგ უბნებთან და თითოეულ მიმსვლელ ამომრჩეველს ინიშნავენ. ასევე ხდება მათთან გასაუბრება და დიდ წილად ეს აგიტატორების ხედან ეზოში შესასვლელ კარებთან და შეუძლებელია ნებისმიერმა ამომრჩეველმა მათთან გასაუბრების გარეშე შეძლოს შენობაში შესვლა და საკუთარი პოზიციის დაფიქსირება. ასევე არის ქართულ ოცნებას ეს არეკადრება, ეს არის პირდაპირ ზეწოლა ამომრჩეველზე. ამის შესახებ ჩვენთან განცხადებას აკეთებს საინიციატივო ჯგუფის მიერ წარდგენილი ნუგზარ პარუნაშვილი. მან იმ დარღვევებზეც გაამახვილა ყურადღება, როგორც უკვე გითხარით, რომელსაც საჯარო მოხელეები ჩადიან და ეს იმას ნიშნავს, რომ უფრო როცა ჩავეკითხეთ, რომ რას ნიშნავს ეს საჯარო მოხელეების მიერ ჩადენილი დანაშაული, ამბობენ, რომ ისინი დადიან უბნებზე და ამომრჩეველზე ახდენენ ზეწოლას. გარდა ამისა, ამ დროისათვის ხმის მიცემა 7 კანდიდატმა შეძლო ახალციხე ადიგენის ოლქში. აქედან ერთმა მათგანმა, ჩვენები სახალხო პარტიის წარმომადგენელმა ზურაბ პაქსაძემ საკუთარი პოზიცია დააფიქსირა თბილისში, ხოლო თამაზ მეჭიაური ერთიანი საქართველოსთვის წარმომადგენელმა კანდიდატმა გოდერძი კუბლაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ გადაწყვიტა არჩევნებში მონაწილეობა საერთოდ აღარ მიეღო და მოქალაქეობრივი ვალის მოხდის ნაცვლად მეგობრის დაბადების დღის აღნიშნვა გადაწყვიტა. აღნიშნა მედიასთან ისიც, რომ ხმის მიცემა საკუთარი თავისთვის დღეს არ აპირებდა, ხოლო საკუთარ ერთხმას დარჩენილ კანდიდატზე ვერ გადაანაწილებდა, სწორედ ამიტომ მიიღო ეს გადაწყვეტილება. ეს რაც შეეხება ახალციხე ადიგენის ოლქი მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატებს, გარდა ამისა ახალციხის ახალციხეში პარლამენტარობის გარდა კანდიდატები იბრძვიან მერის სტატუსის მოსაპოვებლად, რადგან ქართული ოცნების დეპუტატობის კანდიდატ გიორგი კოპაძე, რომელიც უკვე ხალხის რჩეულის სტატუსის მოსაპოვებლად იბრძვის, იყო ქალაქის მერი. სწორედ ამიტომ გახდა საჭირო შუალედური არჩევნების ჩატარება. რაც შეეხება ქალაქის მერობის კანდიდატობისთვის, ახალციხეში 5 კანდიდატი იბრძვის. ესენი არიან ქართული ოცნების წარმომადგენელი ვლადიმერ ზერგინიძე, ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ირაკლი ერეკლიშვილი, ეროვნული ფორუმის წარმომადგენელი ჯუმბერ ინასარიძე, ბურჭულაძის პარტიის წარმომადგენელი სახელმწიფო ხალხისთვის ივანე გვარამაძე და პატრიოტული ალიანსის წარმომადგენელი ბესიკ ტაბატაძე. მერობის კანდიდატებმა ხმა უკვე მისცეს, საკუთარი არჩევანი უკვე გააკეთეს და თითქმის ყველა მათგანი აცხადებს, რომ ხმა საქართველოს უკეთეს მომავალს, ცვლილებებსა და ძლიერ და მშვიდობიან საქართველოს მისცეს. ასევე თითქმის ყველა მათგანი დარწმუნებულია, რომ გამარჯვებას მოიპოვებს. ერთადერთი, ვინც ჩვენთან საუბარ აცხადებს, რომ ახალციხეში აუცილებლად გაიმართება მეორე ტური, ეს გახლავთ მრეწველები ტოფაძე მრეწველების მაჟორიტარი დეპუტატობის წარმომადგენელი ტარიელ ხაჩიძე, მისი ნაკრებით ილუზიაა, რომ პირველივე ტურში მოხდეს ახალციხეში არჩევნების დასრულება და ის ამბობს, რომ ძირითადად მეორე ტურისთვის ემზადება მეორე ტურში საბრძოლველად. გარდა ამისა, შეიძლება ითქვას, რომ ამ წუთისთვის დარღვევები ფიქსირდება ახალციხე ადიგენის ოლქის გარდა ახალქალაქი ნინოწმინდის ოლქშიც. ძირითადად ჩვენი ინფორმაციით ნინოწმინდის სამუბანზე აჩვენები დარღვევებით მიმდინარეობს. ერთ-ერთი ეს გახლავთ ოროჯალარის უბანზე ღია კენჭის ყრა, რასაც დამკვირვებლები აპროტესტებენ და ამის შესახებ ამომრჩევლებით საუბრობენ. დარღვევები ფიქსირდება ეგრეთ წოდებული კაროსელის ფაქტები სოფელ ახალქალაქის რაიონის სოფელ ეშტიას უბანზეც, სადაც ხმას ერთი და იგივე ადამიანები აძლევენ. მსგავსი ტიპის დარღვევების შესახებ საუბრობენ ასევე ახალქალაქის რაიონის სოფელ დილიფიდან. რაც შეეხება ამომრჩეველზე ზეწოლას, ამის შესახებ ახალციხის სომხურ ზონაშიც საუბრობენ. ეს ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატი ვაჟა ჩიტაშვილი ჩვენთან საუბარში აცხადებს, რომ რუსეთის მოქალაქე ვინმე გოგორიანი, რომელიც წარმოშობით გახლავთ ახალციხის რაიონის სოფელ ხვილისიდან და მისივე მტკიცებით ეს ადამიანი გახლავთ დასაყრდენი ხვილისის ზონის ამომრჩევლებთან, დადის და აიძულებს ამომრჩევლებს ხმა თავიანთი არჩევანი ხელისუფლების სასარგებლოდ გააკეთონ. ეს გახლავთ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ვაჟა ჩიტაშვილის განცხადება მედიასთან.
დიდი მადლობა მაია, დიდი მადლობა მაია, სამწუხაროდ დრო აღარ გვრჩება. მაია იველიშვილი, იველაშვილი გვერთვებოდა ახალციხიდან. შეგახსენებთ, რომ დღეს ამომრჩეველ მარჩევანი 19 პარტიასა და 6 ბლოკს შორის უნდა გააკეთოს. ამომრჩეველთა ერთიან სიაში 3,513,894 ამომრჩეველია დარეგისტრირებული. არასამთავრობო სექტორის დაკვირვებით 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების წინ ნაკლებად ისმის ბრალდებები არჩევნების შედეგების სავარაუდო გაყალბებასთან დაკავშირებით. ამ შესახებ არც მთავარ ოპოზიციურ პარტიად მიჩნეული ნაციონალური მოძრაობა ლაპარაკობს და პირიქით პარტიის ლიდერების განცხადებით არჩევნების შედეგების გაყალბება შეუძლებელი იქნება. პროცესის სამართლიანად და გამჭვირვალედ ჩატარების პირობას დებს ცენტრალური საარჩევნო კომისია. მესამე სექტორში ფიქრობენ, რომ გაყალბების მცდელობისგან არავინ არის დაზღვეული, მაგრამ ასეთი მცდელობა აზრს მოკლებულია, რადგანაც საარჩევნო პროცესს მრავალი თვალი აკვირდება და დიდ სირთულეს არ წარმოადგენს განზრახ თუ შემთხვევით დაშავებული შეცდომის აღმოჩენა. თემას ლელა კუნჯულია განაგრძობს.
ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში გამორიცხავენ როგორც დარღვევებს, ასევე შეცდომებს. როგორც საარჩევნო ადმინისტრაციის სპიკერმა ანა მიქელაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, 20-ზე კენჭისყრის პროცესი დასრულდება, საარჩევნო უბნებში ხმის დათვლის პროცედურა დაიწყება და შედგება საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელი ოქმები. ცესკოს სპიკერი განმარტავს, რომ შემაჯამებელი ოქმების შედგენის პროცესს არაერთი კომპეტენტური პირი აგვირდება.
ესენი არიან საარჩევნო სუბიექტების წარმომადგენლები, რა თქმა უნდა კომისიის წევრები, იმიტომ რომ ისინი უშუალოდ მუშაობენ. შესაძლებელია იყვნენ ზემოდგომის საარჩევნო ადმინისტრაციის წარმომადგენლები, ასევე რა თქმა უნდა დამკვირვებლები, ესენი იქნებიან ადგილობრივი თუ საერთაშორისო დამკვირვებლები. შესაძლებელია ასევე იყვნენ მედიის წარმომადგენლები.
შემაჯამებელი ოქმები საუბნო საარჩევნო კომისიებიდან საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება. საოლქო საარჩევნო კომისია სპეციალურად შექმნილი პროგრამის საშუალებით დასკანერებულ ოქმებს ელექტრონული წესით უგზავნის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას იმისთვის, რომ ადამიანური შეცდომებისგან დაიზღვიონ თავი. ცესკოში შესული თითოეული ოქმის მონაცემები სპეციალურ ბაზაში ორ ოპერატორს შეჰყავს. ეს მონაცემები ცესკოს ვებსაიტზე ეტაპობრივად ხელმისაწვდომი იქნება ნებისმიერი მსურველისთვის. როგორც ცესკოს სპიკერმა ანა მიქელაძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, ეს ყველაფერი ურთიერთ კონტროლისთვის კეთდება და პრაქტიკულად გამორიცხავს შეცდომის დაშვების ალბათობას. პროცესისთვის თვალის დევნება ინტერნეტ სივრცეში ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია. ამის საშუალებას იძლევა წრიულად მოძრავი ვიდეოკამერა, რომელიც ცესკოს ხმის დათვლის ცენტრში იქნება დამონტაჟებული. მიქელაძის თქმით, სამხრეთ კავკასიისთვის უპრეცედენტო საპილოტე პროგრამა დაინტერესებულ პირებს ყველაფრის საკუთარი თვალი დანახვის უნიკალურ შანსს აძლევს.
ისინი დაინახავენ საუბნო საარჩევნო კომისიებიდან შემდგომში საოლქოში გადაგზავნილი ოქმები, როგორ მოდის ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში, როგორ იბეჭდება და როგორ ხდება აი ამ მონაცემების ხელით, ანუ მანუალურად შეყვანა მონაცემთა ბაზაში. მოხდება პირდაპირი ტრანსლირება ცესკოს სოციალური გზელების მეშვეობით, ეს არის ფეისბუქი, YouTube-ი და ასევე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ვებგვერდის მეშვეობით.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს წარმომადგენელი ლევან ნატროშვილი არ ეთანხმება მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ გაყალბების პროცედურა წარსულს ჩაბარდა და ახლა ყველაფრისგან დაზღვეულები ვართ, რადგანაც შესაბამისი პოლიტიკური ნების შემთხვევაში ყველაფერი შესაძლებელი იქნებაო, ეუბნება ის რადიო თავისუფლებას. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო 8 ოქტომბრის არჩევნებზე 400 მეთვალყურით არის წარმოდგენილი. თავად ლევან ნატროშვილი გაყალბებას არ მოელის და ჩვენთან საუბრისას რამდენიმე არგუმენტსაც ასახელებს.
საჩო ადმინისტრაციის მიმართ არ გვაქვს საჩვენებელი დამოკიდებულება, რომ ფიქრობდეს, რომ პოლიტიკურად იყოს ანგაჟირებული და კეთდოებული ჩარსახად და რაღაცა ძალების ასრულებს ხელისუფლების, ანუ ეს ერთი. მეორე ეგ რომ უკვე სისტემა ვენაკლებად ისე არის აწყობილი, რომ უფრო რთული არის გაყალბება, და მესამე საკმაოდ ბევრი ადამიანია ჩართული ამ პროცესებში და ნახეთური ტოტალური დაშინება არ მოხდა დამკვირვებლების პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლების, შეუძლებელია რომ ისე მოხდეს ეს ამის დაყალბება, რომ რეალურად არ გამოვლინდეს ეს მნიშვნელოვანი დაღვევები, ნაიც არ გამოვლინდეს. ამიტომ ფიქრობ, რომ არ უნდა ველოდეთ ასეთ რაღაც თავში.
ბოლო პერიოდში არჩევნების გაყალბების მოლოდინი მართლაც შესუსტებულია, ამას გრძნობს მიხეილ ბენიძეს, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების ხელმძღვანელი. მისი ორგანიზაციის მისია 8 ოქტომბრის არჩევნებზე 1000 მეთვალყურეს ითვლის. როგორც მიხეილ ბენიძე უბნება რადიო თავისუფლებას, ბოლო წლებში არჩევნების დღე მართლაც აღარ წარმოადგენს სერიოზული წუხილის საფუძველს იმ ხრივ, რომ მოხდება საარჩევნო ყუთების მასობრივი გატაცება. ბიულეტენების მასობრივი ჩაყრა საარჩევნო ყუთებში და თქვათ მასშტაბური სახე ექნება ეგრეთ წოდებულ კარუსელს, მაგრამ გასათვალისწინებელია ისიც, რომ საარჩევნო პროცესი მხოლოდ კენჭისყრის დღე არ არის და საყურადღებოა წინა საარჩევნო პერიოდში გამოვლენილი ძალადობის შემთხვევები, დაძაბულობა ზეწოლა, მუქარა თუ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება. გავიხსენოთ, რომ ამ პრობლემებთან დაკავშირებულ შემთხვევებზე წინა საარჩევნო პერიოდში აქტიურად ლაპარაკობდნენ არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები, თუმცა ისინი იმასაც აღნიშნავდნენ, რომ დარღვევები არ არის იმდენად მასშტაბური, რომ ამან გავლენა მოახდინოს არჩევნების საბოლოო შედეგზე. რაც შეეხება უშუალოდ კენჭისყრის დღეს, სამართლიანი არჩევნების ხელმძღვანელი მიხეილ ბენიძე გაყალბებას არ მოელის და პროცესის მონიტორინგის მნიშვნელოვან ინსტრუმენტად მიიჩნევს პარალელური დათვლის პრაქტიკას.
როგორც კი შედგება ოქმები, ეგრევე ჩვენი დამკვირვებლები მოგვაწვდიან ინფორმაციას მთელი საქართველოს მასშტაბით, რა მდგომარეობა არის თქო დათვლის შედეგად, ხო, ვინაგდებების ხმა მიიღო და ასე შემდეგ. და შემდეგ ჩვენ იმიტომ რომ ეს ინფორმაცია გვაქვს ჩვენს პარალელური დათვლის ბაზაში, ჩვენ გვექნება საშუალება ესენი შევადაროთ უკვე ოფიციალურ CESCO-ს მონაცემებს, რომელსაც CESCO-ს ასევე გამოდებს თავის ვებგვერდზე. გარდა ამისა ჩვენ გვექნება საშუალება უკვე მოგვიანებით, როცა ოქმებით ასლებს მივიღებთ ჩვენი დამკვირვებლებისგან, უკვე შევადაროთ ეს ოქმები ნამდვილად იგივე ოქმებია თუ არა, რაც დევს ვთქვათ საარჩევნო კომისიის ვებგვერდზე. ანუ ამის გადამოწმების ბევრი მექანიზმი არსებობს და შეიძლება კლავად მოხდეს რაღაცან გაიპაროს ხარვეზე ან ვიღაცა მართლაც შეიცადოს ამ ოქმების შეცვლას, მაგრამ თუ ამას მასიური ხასიათი ექნება, ამდენი დამკვირვებლის ფონზე ეს აუცილებლად გამოვლინდება. ამიტომ გონია, რომ ეს ყველაფერი რაღაც შემაკავებელი ფაქტორია იმისა, რომ ვინმე რაიმე სცადოს.
კენჭისყრის პროცესის სამართლიანად და გამჭვირვალედ წარმართვისთვის აუცილებელ ფაქტორებზე საუბრისას მიხეილ ბენიძე საგანგებოდ აღნიშნავს, რომ აშკარაა საზოგადოების პოლიტიკური კულტურის ამაღლების ნიშნებიც, მაგრამ იმის გამო, რომ წინსვლა ამხრივ მტკიცე და შეუქცევადი არ არის, მისი თქმით, დამშვიდებისა და მოდუნების უფლება არავის აქვს. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს CESCO-ში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. CESCO-ში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება CESCO-ს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუყოვნებლივ ქვეყნდება ვებგვერდზე. CESCO – დემოკრატიის სერვისი.
რაგამოწვევების წინაშე დგას საქართველოს ადრეული ქორწინების თვალსაზრისით? როგორია სტატისტიკური მონაცემები და საზოგადოების ცნობიერება? ნინა თარხნიშვილი გიამბობთ.
ადრეული ქორწინების შესახებ ფორუმის ორგანიზატორს, გაეროს მოსახლეობის ფონდს საქართველოში, მიაჩნია, რომ ცნობიერების ამაღლების პროცესში რელიგიური ლიდერების დახმარებით სწორი გზავნილების გავრცელება მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ადრეული ქორწინებისადმი საზოგადოების შემწყნარებლური დამოკიდებულების შეცვლას. ასე ფიქრობს რამინ იგიდოვიც, სრულიად საქართველოს მუსლიმთა სამმართველოს შეიხი. სწორედ მან შესთავაზა ფორუმზე დამსწრე საზოგადოებას, მათ შორის საკანონმდებლო და აღმასრულებელი ხელისუფლების პირველ პირებს, რომ ერთობლივად დაგეგმონ ვიზიტები იმ რეგიონებში, სადაც განსაკუთრებით მწვავე დგას ადრეული ქორწინების პრობლემა, რათა საზოგადოებამ კარგად გააცნობიეროს, თუ რა საფრთხის წინაშე აყენებენ მოზარდებს, როდესაც მათ ან იძულებით აქორწინებენ, ან ხელს უწყობენ მიიღონ გადაწყვეტილება და შექმნან ოჯახი ჯერ კიდევ არასრულწლოვნებმა.
როდესაც ქორწილებში მიგვიპატიჟებენ, კი არ მიულოცოთ მათ ამ ტიპის ქორწინება, არამედ გავაკრიტიკოთ და დავგმოთ.
ლოგიკურია თხრობა გავაგრძელოთ პანკისის ხეობაში აპრილის დასაწყისში ტრადიციული ისლამის მეჩეთის იმამებისა და უხუცესთა საბჭოს მიერ მიღებული გადაწყვეტილების შესახებ საუბრით. მათ გადაწყვეტეს, რომ 18 წლამდე ასაკის პირთა ქორწინება რელიგიურად აღარ გაფორმდება. ცნობილია, რომ ამ ხეობაში რელიგიური ლიდერების ავტორიტეტი ძალზე მაღალია, ამიტომ ქალთა და ბავშვთა უფლებებზე მომუშავე ორგანიზაციები თვლიან, რომ მათ გადაწყვეტილებას ნაადრევი ქორწინების შემცირების თვალსაზრისით დიდი მნიშვნელობა აქვს. თუ კი გავაგრძელებთ საუბარს იმაზე, რომ ადრეული ქორწინების პრობლემის მოგვარების ერთ-ერთი გზა რელიგიისა და სასულიერო პირების აქტიურობასა და ამ მანკიერი ტრადიციის გარშემო მრევლთან საუბარზე გადის, მაშინ უნდა ვთქვათ რამდენიმე სიტყვა იმის შესახებ, თუ როგორ განიხილავს და რამდენად ხედავს პრობლემას ადრეულ ქორწინებაში დეკანოზი ალექსანდრე გალდავა, რომელიც ასევე ესწრებოდა ფორუმს.
იცით რა არის ეს ერთმნიშვნელოვნად? მე ვერ ვლაპარაკობ, რას დავარქნათ ადრეულ ქორწინებას? 17 წლის ნახევრის არის და არის სრულყოფილად ჩამ ორი თვე წყვეც რამეს. ამიტომ იცით რა, ჩვენ შედეგებზე არა, 13 ნამეტანი ბავშვია, მაგრამ ჩვენ შედეგებზე ვხედავთ რამდენად, თქვათ, აი თქვა 17 წლის ნახევრის ჩამოყალიბებული ქალი ზუნდა ოჯახის შექმნა. მე არ მგონია, რომ ეს პრობლემის შემქმნელი იყოს. დღეები, დღეებზე ლაპარაკი 13 წლაზე და თქვათ პედოფილიაზე ლაპარაკი ზედმეტი. მე კიდევ უფრო შორს მივდივართ, არა თუ ადრეულ ქორწინებას ვლაპარაკობ, არამედ ადრეულ სექსუალურ ურთიერთობაზე, გაუგებარ სექსუალურ ურთიერთობებზე ვლაპარაკობთ, რომ უნდა ზნეობრივ სრულიერად ჩამოყალიბდეს ადამიანი.
მოდით შევაჩეროთ ყურადღება კანონმდებლობაზე, რომელიც საქართველოში ქორწინებას არეგულირებს. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის მიხედვით ქვეყანაში ქორწინება 18 წლის ასაკიდანაა დაშვებული. 2016 წლის 1 იანვრიდან გაუქმდა წესი, რომლის თანახმადაც 16 წელს მიღწეული პირების ქორწინება მშობლების თანხმობით დაიშვებოდა. ამჟამად გამონაკლისის სახით 16 წელს მიღწეული არასრულწლოვანი პირის ქორწინება დაიშვება მისი ნებით და მხოლოდ სასამართლოს თანხმობით, ისეთი მიზეზის არსებობისას, როგორიცაა ორსულობა. გარდა ამისა, როდესაც საუბრობთ ადრეულ ქორწინებაზე, აუცილებლად უნდა ვახსენოთ, რომ სქესობრივი კავშირი 16 წელს მიუღწეველ პირთან ისჯება. ეს სისხლის სამართლის დანაშაულია და დამნაშავე ისჯება სისხლის სამართლის კოდექსის 140 მუხლით, რომელიც 7-დან 9 წლამდე პატიმრობას გულისხმობს და 9-ია გამამართლებელ მიზეზად არ ითვლება ოჯახის შექმნა. ასევე ისჯება იძულებითი ქორწინება, მას სისხლის სამართლის კოდექსის 159 პრიმა მუხლი განსაზღვრავს. დელა ბაქრაძე, გაეროს მოსახლეობის ფონდის საქართველოს ოფისის ხელმძღვანელი, გვესაუბრება ადრეული ქორწინების პრევენციის მექანიზმების, ცნობიერების ამაღლებისა და სახელმწიფოს გააქტიურების შესახებ. ის ლაპარაკობს იმ მაღალ სტატისტიკურ მაჩვენებლებზეც, რომელიც საქართველოში მოზარდთა ქორწინებას უკავშირდება. ლელა ბაქრაძის თქმით, 2010 წლის გამოკვლევების მონაცემებით საქართველოში მცხოვრები ქალების 14% 18 წლამდე დაქორწინდა, რაც მისი სიტყვებით რეგიონში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. მართალია, 2010 წლის შემდეგ ადრეული ქორწინების პრევენციის მიზნით აქტიური კამპანიები დაიწყო და განხორციელდა, შეიცვალა და გამკაცრდა კანონმდებლობაც, თუმცა როგორც ირკვევა, 18 წლამდე ასაკში ქორწინების მაჩვენებელი მაინც საკმაოდ მაღალია.
ნათელია უკვე და ყველა მცირე მასშტაბიანი კვლევები, რაც არსებობს საქართველოში, ყველაფერი აჩვენებს, რომ ადრეული ქორწინება არის ძალიან ნეგატიური და უარყოფითი გავლენის მომტანი გოგონასათვის, განსაკუთრებით, იმიტომ რომ სტატისტიკურად უდიდესი უმრავლესობა არის გოგონები ადრეულად დაქორწინებული. პირველ რიგში ძალიან ნათელია კავშირი ადრეულ ქორწინებასა და სკოლაში განათლების შეწყვეტასთან დაკავშირებით. ძალიან ნათელია კავშირი და გამოიკვეთა, რომ ეს იწვევს გოგონას უფლებრივ და სოციალურ გარიყვას ადრეული ქორწინება და ოჯახში ძალადობის გაზრდილი რისკის ქვეშაც იმყოფებიან ეს გოგონები. მოგონები, ასევე მოზარდობის ასაკში ორსულობა და მშობიარობა არის უდიდეს ჯანმრთელობის რისკის შემცველი, როგორც დედისთვის, ასევე ჩვილისთვის.
ჩავხედოთ სტატისტიკურ მონაცემებსაც, რომელიც საქართველოს სახალხო დამცველმა ასახა 2015 წლის თავის სპეციალურ ანგარიში ადრეული ქორწინების შესახებ. ამ წელს 600 გადააჭარბა 16-დან 18 წლამდე პირთა რეგისტრირებულმა ქორწინება. ამავე წელს 1450-ზე მეტი არასრულწლოვანი გახდა მშობელი. ოჯახის შექმნის მიზნით კი სკოლა 408 არასრულწლოვანმა მიატოვა. საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის წარმომადგენელი სოფო რუსეცკი საუბრობს იმ რეკომენდაციებზე, რომელსაც სახალხო დამცველი აწვდის სახელმწიფო სტრუქტურების წარმომადგენლებს ადრეული და იძულებითი ქორწინების პრევენციის თვალსაზრისით. ის ამბობს, რომ საკანონმდებლო ცვლილებებს თან უნდა სდევდეს მისი იმპლემენტაციისათვის აუცილებელი ღონისძიებები.
აუცილებელია სერვისის მიმწოდებლების მხრიდან თითოეულ შემთხვევაზე მოხდეს კანონით გათვალისწინებული სათანადო რეაგირება და გატარდეს შესაბამისი ღონისძიებები. გამომდინარე იქიდან, რომ ქორწინების რეგისტრაციას განსაკუთრებული გავლენა აქვს ქალთა ქონებრივ უფლებებზე, სახალხო დამცველი მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, რომ ამ კუთხითაც გადაიხედოს და დაიხვეწოს საქართველოს კანონმდებლობა. მიგოცია, რომ საჭირო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ შეიმუშაოს ადრეულ ასაკში ქორწინების შემთხვევებზე რეაგირების სახელმძღვანელო პრინციპები და გაძლიერდეს უბნის ინსპექტორი, რათა მოხდეს თემის გაძლიერება და მოხდეს მათი ინფორმირებულობა და მათ გაეწიოთ კონსულტაციები.
რაკეღა სახალხო დამცველის რეკომენდაციებში ადრეულ და იძულებით ქორწინებასთან დაკავშირებით ერთ-ერთი მთავარი ადგილი სწორედ კანონის აღსრულებასა და სამართალდამცავების რეაგირებას ეხება, მაშინ აუცილებლად უნდა მოიყვანოთ ის სტატისტიკური მონაცემები, რომელიც სწორედ მათ საქმიანობაზე მიუთითებს. ამ მონაცემების შესახებ რადიო თავისუფლებასთან საუბრობს არჩილ თალაკვაძე, შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე. მისი თქმით, გასულწლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად გაზრდილი მიმართულების მაჩვენებელი მეტყოლებს იმაზე, რომ საზოგადოების მხრიდან პოლიციის მიმართულების მაჩვენებელი საკმაოდ მაღალია. 2015 წელს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ 183 შემთხვევა დააფიქსირა 16 წელს მიუღწეველ პირთან სქესობრივი კავშირისა თუ იძულებითი ქორწინებისა. მათგან 150 შემთხვევაში აღმოჩნდა, რომ 16 წელს მიუღწეველ პირთან სქესობრივი კავშირი სწორედ ოჯახის შექმნის მიზნით განხორციელდა. არჩილ თალაკვაძის ინფორმაციით, ამ საქმეებიდან გამოძიება 17 შემთხვევაში შეწყდა. მინისტრის მოადგილე იმ გეგმებზე საუბრობს, რომლის განხორციელებასაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო ადრეული თუ იძულებითი ქორწინების პრევენციის მიზნით აპირებს.
ჩვენ გეგმავთ, რომ გადავამზადოთ პოლიციელები ყველა რეგიონში, რომელთაც უშუალო შეხება აქვთ იმ ჯგუფებთან, სადაც შეიძლება ასე ვთქვათ ადრეული ქორწინება იყოს უფრო ენდემური პრობლემა, თქვენ ცდილობთ ზოგიერთ რეგიონში ეს არის განსაკუთრებული პრობლემა, ასევე ის ჯგუფები, რომელიც განსაკუთრებით მოწყვეტი არიან ამ მიმართულებით, იქნება პოლიციის ასე ვთქვათ მეთვალყურეობის და პოლიციის დაცვის განსაკუთრებული საგანი. პრევენციისთვის გეგმავთ შეხვედრებს საზოგადოებრივ ჯგუფებთან, გეგმავთ, რომ მივაწოდოთ თემს აუცილებელი ინფორმაცია ამ მიმართულებით, თუ რატომ წარმოადგენს ეს პრობლემას, თუ როგორ ისჯება და რა საკანონმდებლო სანქციები არსებობს იმ ადამიანების მიმართ, ვინც ასე ვთქვათ არასრულწლოვანზე ზეწოლას მოახდენს.
ადრეულ ასაკში ქორწინების უარყოფითი შედეგებიდან ერთ-ერთი განათლების მიღების შეწყვეტაა. 2014-15 სასწავლო წელს სავალდებულო განათლების, ანუ 9 კლასის დასრულებამდე სწავლა მიატოვა 107 მოსწავლემ. სკოლის მიტოვების მიზეზი ოჯახის შექმნა იყო. გაცილებით მეტი იყო მაჩვენებელი სწავლის მიტოვებისა 12 კლასის დამთავრებამდე. დღეს არსებული რეგულირების მიხედვით თითოეული სკოლა ვალდებულია გამოიკვლიოს მოსწავლის მიერ სწავლის შეჩერების ან შეწყვეტის მიზეზი და ასახოს ეს მიზეზი შესაბამის გრაფაში. ლია გიგაური, განათლების მინისტრის მოადგილე, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ ეს რეგულაცია განათლების სამინისტროს აძლევს საშუალებას განსაზღვროს, თუ რამდენმა მოსწავლემ მიატოვა სავალდებულო განათლება, რათა შემდეგ უკვე წარიმართოს მუშაობა მოსწავლესთან, რათა მან შეძლოს ალტერნატიული გზით განათლების მიღება. 2014-15 სასწავლო წელს 93 ორსული გოგონა სწავლობდა სკოლაში. რა ინფორმაციას იღებენ სკოლის მოსწავლეები ადრეულ ასაკში ქორწინების რისკების შესახებ? ლია გიგაური ამბობს.
ეროვნულ სასწავლო გეგმაში, როგორც გამჭოლი კომპეტენცია, სუბუქად არის ასახული, ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის ჩაღრმავება, მაგრამ ჯანმრთელობის რისკებთან დაკავშირებით, სამართლებრივ რისკებთან დაკავშირებით, ასევე შემდგომში განვითარების შესაძლებლობებთან და პერსპექტივებთან დაკავშირებით, ამ მხრივ მოსწავლეები ინფორმაციას, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა საგნის ფარგლებში ღებულობენ. რაც შეეხება არაფორმალურ განათლებას, არაფორმალური განათლება ეს არის სამოქალაქო განათლების კლუბები და დღეს ჩამურათ 1100 სკოლაში, რომელიც ფოკუსირებულად მუშაობს ამ მიმართულებით. არაფორმალური განათლება შეიძლება უწოდოთ იმ სადამრიგებლო საათს, სადაც ამაზე ხდება აქცენტირება და ფოკუსირება.
ლია გიგაურის თქმით, აშკარა შედეგი გამოიღო როგორც არასამთავრობო და საერთაშორისო სექტორის, ისე სახელმწიფოს აქტიურობამ. მისი სიტყვებით, ამაზე მეტყოლებს განათლების სამინისტროსადმი იმ გოგონების მიმართვიანობაც, რომლებიც რისკის წინაშე დგან. უკანასკნელი ერთი წლის მანძილზე მსგავსი შეტყობინებების რიცხვმა 16-ს მიაღწია. ლია გიგაური ამბობს, რომ აქამდე ასეთი პრეცედენტი არასდროს დაფიქსირებულა. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენ თანამშრომლობთ ყველასთან.
დაუზრუნველყოფთ ღიაობას და ჩართულობას.
ჩვენ ვაღიარებთ და პატივს ვცემთ კანონის უზენაესობას.
ჩვენ ამომრჩევლებს თავაზობთ მარტივ და საუკეთესო სერვისებს.
ჩვენ უზრუნველყოფთ გამჭვირვალობას და სიზუსტეს.
ჩვენ მუშაობთ იმისთვის, რომ თქვენი არჩევანი იყოს უზრუნველყოფილი.
CESCO, შენი არჩევანის უზრუნველყოფა. პირველად საქართველოს არჩევნების ისტორიაში ნებისმიერ მსურველს შესაძლებლობა ექნება დააკვირდეს არჩევნების შედეგების დათვლის პროცესს CESCO-ში ინტერნეტ ტრანსლირების საშუალებით. ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მონაცემები 3692 უბნიდან შემოდის. რა გზას გადის შემაჯამებელი ოქმი საუბნო საარჩევნო კომისიიდან გამოქვეყნებამდე? 20 საათზე საუბნო საარჩევნო კომისიები იხურება და კომისიის წევრები ხმის დათვლის პროცედურებს იწყებენ. კენჭისყრის შედეგები საუბნო საარჩევნო კომისიის შემაჯამებელ ოქში აისახება. ოქმი საოლქო საარჩევნო კომისიას მიეწოდება, რომელიც მას სპეციალურ პროგრამაში ტვირთავს. CESCO-ში პროგრამის მეშვეობით მიღებული ოქმი გადაეცემა ორ ოპერატორს, რომლებსაც თავის მხრივ ოქმში ასახული შედეგები შეაქვთ სპეციალურ მონაცემთა ბაზაში, რაც აისახება CESCO-ს სპეციალურ ვებგვერდზე და მონაცემები ეტაპობრივად ხდება ხელმისაწვდომი ნებისმიერი მსურველისთვის. შემაჯამებელი ოქმი დაუ